www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı köşedə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hərvadız xeyr olsun, Azadlıq Radiosu dinləyicisi işdən sonra proqramı başladı. Azadlıq Radiosu.az saytından bizi dinləmək olur. Şol hazırda peaklərdən də yayım gedir. Türksat və Hotbird peaklərindən bütün parametrə siz saytımıza daxil olub öyrənə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, son məlumatları nəinki kompüter vasitəsilə, həmçində çoxdan da kompüter çevrilmiş mobil telefonlar vasitəsilə də izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az kəsir işarəsi M hərfini yazarkən bizim mobil telefonlar üçün nəzər tutulur. Olmuş, asanlaşdırılmış saytımızın versiyası ilə bəhrələnə bilərsiniz. Bugünkü proqramda İrandakı hadisələr gündəmdə qalmaqdadır və burada artıq hadisələrin arxasında dayananlar barədə söhbətlər gedir, şişir daha doğrusu, çünki həbslər mövcuddur. Rəfsəncanın qızını həbs ediblər və bir neçə digər ailə üzvlərini bu xəbərlərə ki təsdiqlənməyib, yəni kimlər nöqtəyi nəzərdən. Amma Hüseyn Musavi öz tərəfdarlarını ümumilli tətilə çağırıb, bu məsələlər də var. Ölülərin sayı artır. Bu xəbərlər keçən həftə sonu müntəzəm olaraq bütün dünya xəbər agentlikləri tərəfindən təqdim olunurdu. Sələtin Sultan İran məsələ üzrə ekspres studiyamızın qonağı olacaq. Növbəti yarım saatda studiyamızın qonağı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimli gözlənilir. Ortada bir ideya var. Azərbaycan Xalq Cəbhəsini yaratmaq, yəni yenidən ikinci cəhd kimi bunu qiymətləndirək, yoxsa yox. Düzdür, bu ideya AXCP tərəfindən gəlmədi. Yəni, Musavat başqanı İsa Qəmbər onu səsləndirdi. Əli Kəmrinin fikrini bilmək isə çox maraqlı olardır. Cəmiyyət bu məsələyə hazırdır mı? Gələn saatda təhsil məsələləri haqqında danışacaq. Vahid buraxılışı imtihanı keçirildi. Nəticələr daha doğrusu açıqlandı. Bugün təhsil naziri Müsir Mərdənov əmin o nəticələ barədə çox müsbət rəyini bildirdi. Amma əmalar da var, narazı valideynlər. Elmina Kazımzadə, müasir təhsil və tədrisə yardım mərkəzinin proqram direktoru və Azad Müəllimlər Birliyinin sədri Məlahət Mürşüdlü ilə gələn saatda bu haqqda danışacaq. Əlaqə vasitələrimiz 50 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə mobil telefonlarınızdan fikir və suallarınızı göndərə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-1017. Üstə gəl, elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az efir@azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Studiyamızın qonağı Sədətin Soltan, İran məsələləri üzrə ekspert. Sədətin bəy, xoş gəlmiş studiyamızı, salamlayıram sizi. Biz seçkilər əfəsində danışırdıq. Kim qalib gələ bilər, kim qalib gələ bilməyə də bilər. Burada əmallar, ortada çoxlu əmallar var idi. O mənada ki, sorğular Hüseyn Müsevinin qalib gələcəyini göstərirdi. Rəsmi nəticələr isə Mahmud Əhmədinecadın qalib gəldiyini göstərdi. Və məhz nəticələr vətəndaş, daha doğrusu cəmiyyətin, ümumiyyətlə bütün İran vətəndaşlarının böyük bir hissəsinin narazılığına səbəb oldu və mənim səsim hardadır şorları ilə həmin bu etiraz aksiyaları başladı. Etiraz aksiyaları əvvəlcə dinç xarakter daşıyırdı, sonradan isə ortaya ölülər çıxmağa başladı. Yəni polis atəş açırdı. Bir kamikadze özünü Xomeyni məqbərəsi qarşısında partlatdı. Və dünəndən artıq bir söz açığı hər bir vətəndaşı şoka salan kadrlar yayıldı internetdə ki, öz atası ilə etiraz aksiyalarına çıxan 16 yaşlı bir qız ürəyindən təsadüfən, yəni birbaşa tuşa alınmamışdı, amma atılan güllərdən biri gəlib onun ürəyini tapdı və bəli. Yəni, qərb mətbuatı artıq Rəfsəncani faktoru barədə danışır və Əl-Ərəbiyyə telekanalı xəbər verdi ki, Rəfsəncani əlində olan rıçaqlarla çalışır və çalışacaq da ki, dini rəhbər Ayətullah Xamneyi vəzifəsindən kənarlaşdırsın və bu da avtomatik ona gətirib çıxa bilər ki, Mahmud Əhmədinəcad istifə gedə bilər. Yəni, bax, belə hadisələrin inkişafı nə qədər məntiqə uyğundur, ümumiyyətlə, necə davam edir həmin bu hadisə sizin baxışınızda və sonra növbəti suallar gələcək, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir. Əslində qalsa, İranda elə bir inqilabi şərait ya hansısa rəngli inqilabdan söhbət gedə bilməz. Proseslərin gedişatından göründüyü kimi İranda müəyyən informasiya blokadası yaşanmaqdadır. Hı. Və insanlara, dünya, beynəlxalq ictimaiyyət İrandan doğru dürüst məlumat ala bilmir. Bu baxımdan da çeşidli şayələrin yaranması, əqaçıb tutmasına şərait yaradılır. Məsələn, məlumat üçün deyirlər ki, 23 nəfərə qədər xarici jurnalist həbs olunubdur. Yaxud bəzi məlumatlar da deyirlər, Rəfsəncani ümumiyyətlə infarkt keçirdib, evdən bayıra çıxmır. Rəfsəncaninin qızın həbs ediblər, hazırda ev dustağıdır. Bunların hamısı onu göstərir. Əvvəlcə Rəfsəncani faktorundan danışaq, ondan sonra Rəfsəncani ümumiyyətlə keçən dəfə də bu haqda danışmışdıq. Rəfsəncani ümumiyyətlə İranda daha çox qərbə meyilli bir siyasətçi kimi tanıyırlar. Hətta 2005-ci ilin prezident seçkisində Rəfsəncani Amerika xalqına böyük hörmət elədiyini, ona böyük sevgi ilə yanaşdığını etiraf eləmişdi və Amerikada bir müddət gəzib dolandığını gənc vaxtlarında onu söyləmişdi. Bundan başqa Rəfsəncani Əhmədnəcadla rəqib kimi prezident seçkisində qalandı 2005-ci ildə. Əhmədnəcad açıq-açığına bəyan eləyirdi ki, neft şirkətində oturmuş mafiyanı çıxardacaq oradan. Neft şirkətində oturmuş mafiya kimdir? Neft şirkətində oturmuş mafiya Rəfsəncanın oğluydu. Neft şirkətinin də xarici ticarət məsələləri üzrə neft şirkəti prezidentinin müavinidir. Rəfsəncan Əhmədnəcad onu çıxartdı. Onu çıxardandan sonra hətta bir müddət, uzun müddət hətta 5-6 aya qədər Rəfsəncanın neft şirkətinə başçı təyin eləyə bilmədi. Hansı namizədi verdisə parlament onu təsdiqləmədi. Bu onu göstərdi ki, parlamentdə Rəfsəncanın adamları var və o Əhmədnəcadın irəli sürdüyü namizədin keç qəbul olunmasına blok qoyur, maniya qoyur. Və sonrakı dövrdə bir müddət Kazimi Xamneyi oldu neft şirkətinin prezidenti, sonra o da istifa verdi, çünki istifasını düzdə onun adlandırdılar ki, başqa vəzifəsində keçməsinə, amma digər xəbərlərdə yayılırdı ki, o neft xarici sərmayənin neft sektoruna cəlb olunması ilə bağlı hökumətdə məsələ qaldırıbdı. Bu isə Əhmədnəcad kabinetinin xoşuna gəlməyib, ona görə onu çıxartdılar, sonra yerinə indiki nozərini qoydular. Başqa sözlə, Rəfsəncani ilə Əhmədnəcad arasında şəxsi intriqa da mövcuddur. Digər tərəfdən, Rəfsəncani Xomeyninin hakimiyyəti dövründə müharibə məsələləri üzrə məsul olubdur. Başnazir Mürsəyim Musəvidir, Rəfsəncani isə hətta Amerikalılarla gizli danışıqları aparanlardan biri də Rəfsəncanidir. Bu baxımdan Rəfsəncanini hesab eləyirlər ki, qərbə meyilli siyasətçi və qərb yönlü siyasətçi. Digər tərəfdən, Rəfsəncani Ayətullah deyil, yəni şiəliyə görə Ayətullah müştəhid sayılır da, Ayətullah üzmə olmalıdır. Başqa sözlə, onun risaləsi olmalıdır və məclisi təşxis deyirlər, yəni bir məclislər olur ki, yəni müxtəlif ayətullalar, müştəhidlər olur ki, onun yazdığı risaləni qəbul edir, ondan sonra Rəfsəncani də olur Ayətullah üzmə, yəni müştəhid olur. Rəfsəncaniyə bu günləri şiələr, dünya şiələri təqlid eləmir. Dünya şiələri, tutaq ki, Azərbaycandakı şiələr İraqdakı Ayətullah Sistaniyə təqlid edir. Bir hissəsi Xamneyə təqlid edir və s. Əvvəllərdə rəhmətli Ayətullah Lənkəraniyə təqlid edir, o da rəhmətə getdi, indi daha çox Sistaniyə təqlid edirlər. Bu baxımdan İran anayasasına görə Ali rəhbər, yəni Ayətullah Xamneyinin indikdiyi vəzifə ki var, o vəzifəni tutmaq üçün ilk növbədə müştəhid olmalıdır insan, yəni Ayətullah üzümü olmalıdır. Rəfsəncaninin adının qabağına düzdü yazırlar Ayətullah, Ələkbər, Haşimi Rəfsəncani. Haşimi sözü də oradan gəlir ki, Rəfsəncani özün Haşimilərdən hesab edilir, Məhəmməd Peyğəmbərin törəmələrindən hesab edilir. Odur ki, Rəfsəncaninin Əl-Ərəbiyyə televiziyasının yaxud müxtəlif ehtimalların irəli sürülməsi ki, Rəfsəncani Xamneyinin yerinə ali rəhbər ola bilər və nəticədə də Əhmədnicad prezidentliyi yəni prezident seçkinin nəticələri ləğv oluna bilər, yaxud onun yenidən sahib Musevini prezident eləyə bilər. Bu baxımdan bu məsələlərin yayılması daha çox ehtimallardır, nəinki gerçəkliklər. Silah atmaq məsələsinə, atışma məsələsinə gələndə isə düzdür, bir sıra ekspertlər deyirlər ki, hərbi işə qarışmayıb. Amma hərbi işə qarışıb. İşə qarışan kimdir? İnqilab keşikçiləri qvardiyasının sosial bazası sayılan bəsicilər, yəni yarım hərbi, yarım hərbi könüllü dəstələr. Bu sipahın, yəni İnqilab keşikçiləri qvardiyasının sosial bazasıdır. Atəşi açanlar da, yəni o yayılmış həvəskar video çəkən yaymışdı ki, vururlar. Bu bəsicilərdir. Bəsicilər hərbidir. Özdə hansı hərbidir? İnqilab keşikçiləri qvardiyasının dəstəsindəndir. Bunların da sayı 10 milyona yaxındır. Başqa sözlə, bu prosesdə hərbiçilər iştirak eləyir, amma yarım könüllü hərbi dəstələrin adından iştirak eləyirlər, birbaşa deyil. Sipa isə bir sıra məlumatlara görə yenə də bu şayələrdir təbii ki, yəni təsdiqlənməyibdir. Güya İnqilab keşikçiləri qvardiyasının tərkibində də bəziləri istifa veribdir. Amma hadisələrin gedişatı onu göstərir ki, hakimiyyətin daxilində elə bir ciddi istifa verib Mir Hüseyn Musevi tərəfə keçən qüvvə yoxdur. Yalnız buyurun.
Bu məqamda, yəni bu istifa verib Mir Hüseyn Musevinin tərəfindən keçmə məsələsində burada etnik faktor barədə də çoxlu danışılır ki, etnik faktor var, yoxsa yoxdur, sırf Azərbaycanlılardır, yoxsa farslar doğuşa gedir və digər millətlərin nümayəndəsi. Biz Tehranla gələn əlaqə saxlayaq. Telefon xəttində Yasir Zafər söhbətimizə qoşulur. Biz onu salamlayaq. Yasir bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Alo, salam, vaxtınız xeyir olsun.
Yasir bəy, ki, indi bu aksiyalarda yalnız azərbaycanlılar qoşulmur, bizdə bax belə məlumatlar var. Yəni ancaq onlardan ibarət deyil bu aksiyada iştirak edənlər. Hətta belə xəbər var ki, əksinə azərbaycanlılar hətta çox az bir hissə təşkil edirlər həmin bu etirazlarda. Nədən? Yəni Musevinə dəstəkləyənlər deməli əsasən azərbaycanlılar deyilmiş. Belə variant alınır, eləmi?
Azərbaycanın bəzi şəhərlərində çox bir az sayda, az seyrətdə bir para aksiyaları keçiribdir. Əgərsə biz qeydə az keçmişə baxaq, 2006 may ayında Azərbaycanda olan aksiyalarla bunları bir tutuşduraq, görək ki, çox bir gücsüz haldadır. Yəni, çox bir həm say baxımından, həm o dəfələr ki, millət eşiyə çıxıbdı, çox azdır. Bunun da bir neçə nədəni vardı. 2006 may ayında Azərbaycan xalqı, o zamanki İranın rəsmi qəzeti, rəsmi rüznaməsi azərbaycanlılara ihanət eləmişdi, azərbaycanlılara təhqir eləmişdi. Azərbaycanlılar eşiyə çıxdılar. Muntası bu İranda olan pozisyon və opozisyonlardan heç bir dəstək görmədilər. Və belə oldu ki, azərbaycanlılar o dönədə tək qaldılar. Biz də bir bunu başa düşürük ki, Musəviyə, bəlkə Musəvi və onun tərəfdarlarının, onun azar keçilərinə bir para zülmürə öyrək. Biz də bunu məhkum edirik. Biz də adamların ölməsi bizim üçün də narahat eləyəndir. Amma bunu yaddan çıxartmayaq ki, Azərbaycanda 2006 ilində 14 minə yaxın Azərbaycan fəallarına hökm verilibdir və Azərbaycanda bir az sıxıntı var. Ona görə Azərbaycan fəalları bu günlərimə çox bu işdə dəstəkləmirlər. Ondan sonra biz bunu yaddan çıxartmayaq ki, neçə bir aydan bundan qabaq Xatəmi Azərbaycanlılara bir ihanət eləyən bir zök dedi. Bu Latifə dedi. Onun qarşısında 200-ə yaxın adamlar tutuldu. O zaman Musəvidən istəyildi ki, öz mövzeyini elan eləyə bu Xatəminin bu işinə görə. Ondan sonra öyrəndilər, aksiyalara keçdilər və istədilər bundan, bunun yanına getdilər Azərbaycandan bir neçə adam, bir neçə komitə getdi ki, Azərbaycan istəklər ona deyə. Amma Musavi etkilərlə yaxşı bərxurda olmadı. Ona görə Musavi yaxşı Azərbaycanda dəstəklənmir. Amma bunu da deyə ki, səslər və oyların dəyişilməsi Azərbaycanlar üçün önəmlidir. Yəni, əgərsə burada bir zülm olsa, Azərbaycanlılar da buna yaxşı baxışları yoxdur. Muntası, günlərmə, əgərsə Azərbaycanda bir aksiya keçirirlər, çox-çox gücünlə, alo, çox-çox gücünlə, indi ki, teyirəmdə görürsünüz, belə vururlar milləti, bəlkə Azərbaycanda bundan daha çox olar. Sonra belə siz tələbsiz, federalsiz, ya siz İrandan ayrılarsınız. Siz bunları yaddan çıxatmayaq, bunlar hamısı bir önəmli qonulardır. Və biz neçə illərdir, bəlkə İngilabdan burada görür ki, Azərbaycan haqqında çox bir tərkizlə baxış var. Yəni, o cür ki, İsfahana və Tehrana yetişirlər Azərbaycana, belə bir baxışlar yoxdur. Və Musavi də günlərimə və Musavi özün bəzirdə olduqları, Musavi elə ki, bilirsiniz, deyib, mən bir Azəriyəm. Azəri kələməsi İranda, yəni bu ki, mənim köküm farsıdır, sırrın dilimdir ki, və mən türk deyirəm. Və bu günlərimə Azərbaycanda bir dəstəklənən bir söz deyir. Yəni bir adam bu baxışla gəlsə Azərbaycana, bəlkə bu heç bir səs alamıyor Azərbaycan məntəqəsindən.
Yasir Bey, minnətdarım, Məralda çox doğru məlumat verdiniz. Vaxtlıqı nöqtü nəzərdən sizinlə hazırda xudafisləşək. Yasir Zəfər idi. Tehranla bizim telefon bağlantısında. Sədədin Sultan studiyamızdadır. Biz bir də bağlantı həyata keçirək. Qafqaz Araşdırma Mərkəzinin sədri Xalətin İbrahimli bizim telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Xalətin Bey.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
İndiki prosesləri İranda siz necə dəyərləndirirsiniz? Yəni, Rəfsəncani faktorun ciddiliyi, Azərbaycanların qeyri, belə deyək, fəallığı həmin bu etiraz aksiyalarında və ümumiyyətlə baş verənlərin növbəti hissələri mi deyim, ümumiyyətlə davamiyyətini necə siz görürsünüz? Davamı olacaq, yoxsa İran rəsmi radiosunun verdiyi məlumata əsaslanaraq hər şey səngiyib, sakitçilikdir, əminəmanlıqdır və heç bir problem yoxdur ölkədə?
Bu cür rejimlərdə hadisələrin bu axarda getməsi təbiidir. Bunun ilk növbədə səbəbi rejimin mahiyyətidir. Yəni, bu dini totalitar bir rejimdir və xalq dəyişmək istəyir, insanlar dəyişmək istəyir. Hadisələrin gedişatı da istər o prezident seçkiləri ərəfəsində, istər prezident seçkilərinin özü və onun nəticələri və prezident seçkilərindən sonra baş verənlər onu göstərdi ki, sarayda nə qədər çəkişmələr olsa da, sarayda siyasi dini fiqurlar arasında ən dərin intriqalar olsa da, xalqın bütövlükdə dəyişmək istəyini bu intriqalar motivasiya edə bilməz. Yəni, əsas məsələ xalqın dəyişmək istəyidir. Bunu nəzərə alanda belə nəticə gəlmək olar ki, bu istək əgər böyük əksəriyyət bu dəyişməni istəyirsə də, tez gerçəkliyə çevriləcəkdir. Bu, əslində, bir növ rejimin agoniya prosesi yaşadığını göstərdi. Ola bilsin ki, bu hərəkatı, etiraz dalğasını totalitar rejim yatızdırsın. Qan bahasına, ondan sonra zor hesabına, silah gücünə, ordu gücünə. Amma bu bir daha olacaqdı. Bu bir daha olacaqdı. Hər halda Əhmədinecad prezident kimi qalsa belə, o qeyri-legitim prezident hesab olunur. Bütün bu hadisələr onu göstərir ki, bu qeyri-legitim prezidentdir və ölkəni idarə eləmək onun üçün çox çətin olacaqdır. Siz bilirsiniz ki, İran aktiv xarici siyasət yeridir. Onun xarici siyasətində xüsusi iddialar var. Bu iddiaların içərisində nüvə proqramı məsələsi var ki, İrana qarşı çox böyük təzyiqlərin ortalığa çıxmasına gətirib çıxarıbdı. Belə bir prezidentin bu ərəfədə, xaricdən təzyiqlərin artdığı bir ərəfədə qeyri-legitim olması, ölkənin içərisindən dəstəklənməməsi İran üçün çox böyük problemlərin yaranması deməkdir. Hı-hı. Bu baxımdan ola bilsin ki, hətta Əhmədinəcad hakimiyyətdən bir qədər tez getsin. İndi bu yaxın zamanlarda ola bilər, biraz sonra ola bilər. Hər halda İranda hakimiyyəti yürüdən ağıllı adamlar yəqin düşünürlər ki, bu cür vəziyyətlə Əhmədinəcad kimi prezident İranın nüvə proqramını həyata keçirə bilməz və o xaricdən olan baskıların qarşısında dayana bilməz, çünki onun içəridə dəstəyi yoxdur, sosial bazası çox zəifdir. Amma mən bu məntiqdən çıxış eləyərək belə düşünürəm ki, Ali Dini Şuranın özü onun hansı şəkildəsə də kənarlaşdırılmasına razılıq verə bilər, o qənaətə gələ bilər. Amma bütövlükdə bu hərəkat əvvəlki hərəkatlar kimi, bu etiraz, əvvəlki etirazlar kimi güclə bu olacaqdır. Amma bu sonsuzluğa qədər davam eləyə bilməz. Bu cür rejimlər artıq yoxdur, tarix mənəsində yoxdur və getməlidir.
Minnətdarım Xələtin bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Belə deyək, doğun şərhə görə Xələtin İbrahimli idi, Qafqaz Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri. Xələtin Sultan studiyamızda. Xələtin bəy, indi müxtəlif fikirləri, yəni xəbər Tehrandan gəlirdi, Xələtin bəyin də şərhi idi. Mən də bir əlavə edim. Yəni bu Xələtin bəy qeyd etdi ki, totalitar rejimdir, yəni dini totalitarizmdə bir anlayış ortaya çıxdı. Teodemokratiya, yəni dini demokratiya. Əgər bax belə hadisələr baş verirsə, deməli xalqın öz sözünü deməyə imkanı var. Budur mudur, yoxsa bu mudur? Və Xələtin bəyin prizmasından yanaşsaq, belə çıxmırmı ki, Əhmədinəcad qalsa, İran doğrudan da böyük problemlərlə üzləşəcək və ölkəni parçalayacaqlar istər-istəməz. Müəyyən bir qüvvələr belə deyək. Və müsəvi faktoru, məsələ İranlı yek bir dövlət kimi saxlamağa və içində insan haqlarının təmin edilməsinə üçün çox böyük faktor kimi çıxış edir.
Əslində həm Əhmədinəcad, yəni burada milli faktor yoxdur. Öncədən deyim ki, Mir Hüseyn Musəvi lap Türk oğlu Türkün yaradıcısı olsa belə, Mir Hüseyn Musəvinin Türkiyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni proseslər baxımından. Və ölkədə milli məsələ ilə bağlı heç bir məsələ yoxdur. Yəni burada Müseyyim Musəvi ya Əhmədinəcad Azərbaycan türkçəsinə ya kürdə filana öz dilində universitetlərdə filanlarda fakültəti məşğələlərin açılmasını icazə verməsi bu milli məsələni həll eləmir. Məsələ nədən ibarətdir? Dünya millət dövlətə doğru gedir. Yəni Güney Azərbaycan ərazisində 30 milyona, 35 milyona alıb İran Tehranın özünün etirafına görə 20 milyona qədər Azərbaycan türkü yaşayır. Bu Azərbaycan türkünün heç bir milli haqqı təmin olunmayıb. Heç bir səviyyədə. Nə bir siniflik məktəb var, nə universiteti var. Yəni bu məsələdə din milli amil yoxdur. İranın isə ən əsas problemi, atom nüvə proqramından da ciddi, dəhşətli problemi ölkədə insan azadlığını, insan haqlarını tapdaması, milli haqları tapdamasıdır. Yəni İran bugün sabah atom nüvə silahına malik ola bilər, amma onu istifadə eləməyə yer yoxdur. Amma ölkənin içərisində milli amil var, millətlərin haqqının təmin olunmaması amili var, insanların haqlarının tapdanması məsələsi var. Bu baxımdan, tutaq ki, indi İranda adın necə qoysan qoy, ölkədə diktatura rejimidir. Bu diktatura rejimi isə idarə üst yapısında İslamdır, alt yapısında isə panfarsizm və paniranizmdir. Bunun ideologiyasının mahiyyətində budur. 2001-ci ildə səhv eləmirəmsə, Ayətullah Xamneyə çıxış eləmişdi, demişdi ki, İranın milli birlik amili İslam dinidir. Ondan heç 3 gün keçməmiş, Xatəmi çıxış elədi, o vaxt prezident Xatəmi çıxış elədi ki, dedi ki, İranın milli vəhdət amili fars dili ədəbiyyatı mədəniyyətidir. Yəni, bu ölkədə bugünkü rejim dövləti idarə edənlər, alt yapısında, alt düşüncəsində paniranizm və panfarsizmlə idarə edirlər. Bunlar İslamda olsa, Şiədə olsa, Şiəliyin Cəfəri məzhəbindən belə olsalar belə, bu dövlətin, bu hakimiyyətin ideologiyasının alt yapısında təkrar edirəm, panfarsizm və paniranizmdir. Odur ki, məsələyə bu açıdan yanaşır ve güneydeki insanlarımız niye faal değiller? Çünkü onlar artık Tehran'a inanmırlar. 1905-ci ildə məşrutə hərəkatından üzübəri bütün proseslərdə Güney Azərbaycan insanı aparıcı olmuş və idealar vermiş, İranın yeniləşməsi üçün qanlar tökmüş. Əvəzində nə qazanıblar? Bugünə qədər onun öz dilində bir məktəbi belə yoxdur.
Amma fakt odurmu ki, Musevi daha çox insan haqlarının təminatçısı kimi çıxış edir?
Valla, əslində müqayisə Əhməd Nicatla Musevi arasında müqayisə aparanda Musevi daha demokratik görünür. Amma söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, əsl mahiyyətdə, ta ki, Rəfsəncani, Musevi, Xatəmi və s. bu dəstə qərbə daha çox meyilli görünürlər. Fikir verin, Xatəmi sivilizasiyalar arası dialogdan danışdı. Amma öz dövlətin içərisində Azərbaycan türklərindən bağlı çoxsaylı müraciətlərinə belə cavab verib onların dərdin dilini istəmədi. Bu günlərdə hakimiyyət insanlara qarşı, etirazçıların qarşısına çıxıb onların nə istədiklərini təmin eləməlidir. Da onları top tüfəkdən qarşılamamalıdır.
Legitimli barədə Səbinə Rəhimov adlı nəcmiz elektron məktub yazıb ki, Azərbaycandakı prezidentin də qeyri-legitim olduğunu sayan çoxdur. Nə olsun ki, hələ ki idarə edir. Yəni o mənada ki, Əhməd Nicat qeyri-legitim sayılsa,
Azərbaycandakı və ümumiyyətlə müqayisələr həmişə qüsurludur, onu deyim. Azərbaycan İrandan fərqlidir. Bəziləri hətta deyirlər ki, İranda seçkilər Azərbaycandan 100 dəfə çox demokratiya. Bu yanlış təfəkkürdür. Azərbaycan açıq sistemdir. Azərbaycanda insanlar heç nə eləyə bilməsələr də Azadlıq Radiosu burada studiya qurub danışa bilir. Düzdür, onun da müəyyən fəaliyyətin azaltdılar filan elədilər. Bunda dövlət arası müqabili ilə filanla əsas. Yəni əsaslandırmağa bir nəsnə tapılır. Amma orada isə qapalı sistemdir. Burada insanlar hər tərəfli seçkidə 440 ya 2000 nəfər adamın özünü prezidentliyə namizəd irəli sürməsi bu elə özü onu göstərir. Bu seçkinin azadlığı demək deyil. Deməli ölkədə siyasi qruplaşmalar yoxdur. Yəni siyasi təbəqələşmələr yoxdur ki, o qruplaşmalar federal birlik halında, assosiativ halda hansısa 5-3 namizədi irəli sürərlər, sonra da problem həll olsun. Nəzarət Şurasının özünün prezidenti kim namizəd olmasını seçməsi belə özü bütün qurallara, demokratik qanunlara, qaydalara ziddir. Ona görə Azərbaycanla İranı müqayisə eləmək bütün hallarda qüsurludur.
Səhətim, mən minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Səhətin Sultan, İran məsələləri üzrə ekspert studiyamızın qonağı idi. Birazdan efirə qayıdıb digər məsələləri müzakirə edəcəyik.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu .az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya F1 əl işarəsi Azadlıq Radiosu .az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
www.azadlıq.org
www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı köşedə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı davam edir. Biz Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Kərimini dəqiqə bə dəqiqə gözləyirik studiyamızda. Söhbət nədən gedir? Bir neçə gün bundan əvvəl qeyri-hökumət təşkilatlarının müdafiəsi dalğasında Vəndaz Cəmiyyətinin müdafiəsi komitəsi yaradıldı və bu komitənin keçirdiyi forumda digər Milli QHT forumun nümayəndələri iştirak edirlər, digər qonaqlar iştirak edirlər, partiya rəhbərləri var idi və həmin iclasda Müsavat Başqanı İsa Qəmbər bir ideya səsləndirdi ki, artıq Xalq Cəbhəsinin yaranması vaxtı çatıb. Yəni, bu ideyadır. Hər halda ideyanın da əsası olmalıdır. Xalq Cəbhəsi vaxtı ilə Sovet İttifaqı dağılma ərəfəsində yarandı. Daha doğrusu, yarandı və sonra Sovet İttifaqı dağıldı. Belə deyək. Biz hazırda politolog Hikmət Hacızadə ilə telefon əlaqəsi saxlamışıq ki, o bu məsələlərdə bizi agah etsin. Çünki ideya nə qədər də yeni olsa, amma onun adı kifayət qədər köhnədir. Hikmət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Xoş gördük.
Hikmət bəy, Xalq Cəbhəsinin yaradılması ideyası, yəni indiki zamanda, indiki aktuallığını, yəni ideoloji məqamını sizdən soruşmaq istərdim mən. Necə görürsünüz bu prosesi siz?
İdeoloji əsasları var əlbəttə ki onun və təşkilatı imkanları var. Xalq cəbhəsini yaradmağa. Xalq cəbhəsi geniş koalisiyadır. Belə deyirlər. Geniş koalisiyadır hansısa olduqca ümumi ideyalar ətrafında. Məsəl üçün, demokratik mübarizə, vətəndaş cəmiyyəti uğrunda mübarizə, qadınlar bərabərliyi uğrunda mübarizə və s. Müstəqillik uğrunda mübarizə. Burada cürbəsiz təşkilatlar olsalar da və onların demək fərqləri olsa da münasibətdə və mübarizə münasibətdə proqramları fərqlənsə də əsas bir şey müstəqillik istəyirsənsə gəl cəbhəyə qoşul. Müstəqillik necə olacaq, nə tər olacaq, bu demokratiya necə olacaq, milli olacaq, liberal olacaq və s. o artıq ikinci plana keçir.
Yəni belə çıxır ki, 80-ci, 20-ci əsrin 80-ci illərin sonunda da təxminən eyni prinsipçi ideyaları idi. Yəni,
əlbəttə ki.
İndi də mi eyni vəziyyətdir ki?
İndi də eyni vəziyyətdir bəli. Yox, indi o vaxtı əlbəttə ki, əsas ideya xalqın ölkənin suverenliyi idi, müstəqilliyi idi, Qarabağ məsələsi idi. İndi isə əsas ideya demokratiyadır, insan haqlarıdır. Azadlıqlardır, haqlardır. Əsas ideya budur indi. Artıq da müstəqil olmuşuq, o məsələ həll olunub. Hı-hı. İndi demokratik islahatlar, liberal islahatlar, insan haqları, söz azadlığı, ifadə azadlığı, mətbuat azadlığı, bax bunlar ətrafında əlbəttə ki, cəbhə yaratmaq olar. Amma bu müzakirələr bir şey unudurlar. Bunun ideoloji əsasları var, bunun təşkilatı demək şemaları var, hazırdır. Aktivlik azdır. Birləşdirməyə adam azdır. Bax, budur əsas problem. Yoxsa onu çoxdan birləşdirərdik, gəldik. Söhbət ondan gedir.
Aydındır.
Ki azdır. O təşkilatlar ki var ki, biz 50-yə qədər təşkilat sayarız. Tabii ki, birləşməyə hazırdır. Amma o təşkilatlar, onlar hamısı zəifdir. Onların arxasında əsuslar olsun ki, hələ ki, böyük kütləvi etiraz dalğası yoxdur, görünmür.
Aydın.
Bu əsas çətinlik budur.
Minnətdarım Hikmət bəy, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Politolog Hikmət Hacızadə ideoloji əsaslar barədə danışırdı. Xalq cəbhəsi yaransın, yoxsa yaranmasın. Yəni, zəmin yaranıb, bu üçün yoxsa yox. Biz studiyamıza Xalq cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimini dəvət etmişik. Əli bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun.
Əli bəy, indi Xalq cəbhəsinin yaradılması bir tərəfdən deyə bilərsiz ki, partiyası vardı. nə problem var? Gəlin birləşək. Yəni, bu da aydın olar sizin prizmanızdan. Amma doğrudan, vəziyyət hazırda bu ciddi səviyyə çatıbmı ki, bir növ koalisiya şəklində kimi təqdim olunan Xalq cəbhəsinin yaradılması labüddür, yoxsa yox?
Bilirsiniz, artıq xeyli müddətdir ki, Azərbaycan hökuməti addım-addım ölkənin siyasi sistemində oturuşmuş elementlərin hər birini məhv etmək istiqamətində hərəkət edir. Siyasi partiyalar, onlara çox böyük zərbələr vurulub, ofisləri alınıb, rayonlara getməyin qarşısı alınıb, sərbəst toplaşma azadlığı əllərindən alınıb və s. Mətbuata qarşı çox böyük təzyiqlər olub. Turan İnformasiya Agentliyinin araşdırmalarına görə əgər 98-ci ildə təqribən 10-11 il bundan qabaq Azərbaycanda yazılı mətbuatda 55% müstəqil mətbuat idisə, indi 5%-ə enib bu səviyyə. Televiziyalar barədə danışmaq ümumiyyətlə dəyməz. Beləliklə, indi axırıncı təbəqə vətəndaş cəmiyyəti hədəfə götürülüb hökumət tərəfindən və indi haqqında çox danışılan məlum düzəlişlər qanuna edilsə, deməli, vətəndaş cəmiyyəti institutları da məhv ediləcək. Ona görə də ən azı bu özünü qoruma instikti cəmiyyətin bütün seqmentlərini bir araya gətirir. Bu baxımdan əlbəttə ki, ölkənin bütün demokratik qüvvələrinin bir araya gəlməsi üçün obyektiv zəmin yaranıb. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, fizikanın bir sıra qanunları cəmiyyətə də tətbiq oluna bilər, siyasətə də tətbiq oluna bilər. O cümlədən təsirin əks təsir bəli. Doğurması və onların arasında bərabərlik haqqında qanun bəli. Və enerjinin itməməsi haqqında bəli. Qanun bura şamil oluna bilər. Hökumət təzyiqləri artırdıqca, istər-istəməz cəmiyyətin özünü qoruma, özünü yaşatma instikti onları yollar aramağa sövq eləyir və bu zaman ilk ağla gələn bütün bu siyasi sistemin elementlərinin salamat qalmış hissələrinin salamat o mənada ki, sındırılmamış, mövqeyini dəyişdirməyə sövq edilməmiş, mübarizədən çəkilməmiş, kəsimlərini bir araya gəlməyə sövq eləyir. Və bu baxımdan əlbəttə ki, siyasi partiyaların, qeyri-hökumət təşkilatlarının, azad mətbuat təmsilçilərinin, müstəqil ziyalıların, politologların, ekspertlərin, müstəqil olmaq istəyən hər kəsin, demokratik təfəkkürlü hər kəsin bir təşkilatda, bir bayraq altında birləşməsinə zəmin yaranıb. Və Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri kimi mən deyə bilərəm ki, məsələn, bizim üçün çox böyük şərəf olar ki, ölkənin bütün demokratik qüvvələri elə AXC brendi altında birləşsin. Bizim bu barədə heç bir narahatçılığımız yoxdur. Əksinə, biz buna çox böyük bir şərəf kimi baxarıq ki, yenidən Xalq Cəbhəsi adı Azərbaycan xalqı üçün yeni bir xilas edici olsun, yenidən insanlar toparlansınlar, bir təşkilatda birləşib, indiki diktator oradan Azərbaycanı xilas eləsinlər.
Yer gəlmişkən bu ideyanı səsləndirən İsa Qəmbərlə söhbət etmişsiniz bu barədə? Yoxsa
yox, bu bədahətən İsa bəyin səsləndirdiyi fikir oldu orada. Bilirsiniz, bu artıq ad mənim fikrimcə bu şərti məsələdir. Bizim üçün xoş olar ki, Xalq Cəbhəsi adı seçilsin. Amma açığı biz bu məsələdə bir qədər, belə deyək, qeyri-hökumət təşkilatlarına xüsusilə dözümlü yanaşmağa, onlara daha çox sərbəstlik tanımağa hazırıq. Çünki açığı bizim bir araya gəlib gələ bilməyəcəyimiz daha çox onlardan asılı. Qoy bunu mən deyim ki, ölkənin birləşmək istəyən siyasi partiyaları birləşib. Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatda 6 partiya bir yerdəyik və hədəflərimizi də müəyyənləşdirmişik, birliyimizi saxlayırıq və saxlamaqda israrlıyıq və eləcə də biz ölkə üçün çox taliyyə yüklü olan referendumla bağlı xalqın müqavimətini təşkil edən zaman cəhd elədikdir, təkcə siyasi partiyalar yox. Vətəndaş cəmiyyəti ilə bütövləşərək vahid bir hərəkata çevriləş. O zaman monarxiya əleyhinə Respublika uğrunda bir hərəkat başlatdığımızı bəyan elədi. Amma çox təəssüf ki, yalnız 20 qeyri-hökumət təşkilatı o zaman bu prosesə qoşuldu. İndi mən sevindirir ki, axırıncı toplantıda, axırıncı forumda elan olundu ki, 118 təşkilat vətəndaş cəmiyyətinin müdafiəsi üçün qurulmuş forma daxil olub. İndi mən bilən onların sayı da artır, mən ehtimal edirəm ki, hətta 150-yə qədər arta bilər. Bu yaxşı haldır ki, indi hətta referendumunda siyasi proseslərə qoşa bilmədiyi bir çoxları indi hiss ediblər ki, növbə onlara da çatır.
Yəni, öz üzərində hiss edirlər ona
bəli,
görə.
Bəli, bilirsiniz, bu ümumiyyətlə... Çox təəssüf ki, cəmiyyətlərin bir qayda olaraq nəticə çıxarmadığı və bütün cəmiyyətlərdə təkrarlanan bir prosesdir ki, çox zaman, tarixən bu yüzillərlə bu prosesin yaşı var, insanlarda nəyə görəsə həmişə belə illüzyon ümidlər olur ki, o gələn ümumi dalğadan yayına bilər. Bu bəla onun üçün deyil. O yayınsa, salamat qalacaq və ondan ötən qardaşına dəysə də, məşhur bizim Məmməd Araz'ın deyimi ilə desək, qardaşına dəysə də amma hər halda ona dəyməyəcək. Ona görə də bu his bizdə olub və ona görə də açıq deyək ki, müstəqil sözü təmsil edən jurnalistlər represiyaya məruz qalanda çox böyük bir hərəkət yaratmaq mümkün olmadı. Məsələn, indi prosesə qoşulanların hamısını bu prosesə o zaman qoşmaq mümkün olmadı. Kimsə düşündü ki, bu proses əsasən mətbuatı əhatə eləyəcək, biz kənarda qala bilərik. Siyasi partiyalar hədəf seçiləndə, sərbəst toplaşma azadlığı hədəf seçiləndə yenə kimsə düşündü ki, onlar ikinci səngərə keçəcəklər, ikinci səngərdən biraz da uzaqlaşacaqlar, hadisələrin episentrində olmayacaqlar və müstəqilliklərini də saxlayacaqlar. Saxlamaq şərti ilə, amma birbaşa bu represiya maşını ilə baş-başa gəlməyəcəklər. Amma indi hökumət özü hər kəsin illüziyasını dağıtmaqla məşğuldur. Hökumət çox aydın şəkildə mesaj verir ki, artıq vaxtı ki, bu ölkədə forma və məzmun uyğunlaşsın. Çünki bu ölkə formasına görə demokratik respublikadır. Adına görə də demokratik respublikadır. Demokratik respublikalara xas olan bütün atributların hamısı var. Ombudsmana qədər, ictimai televiziyaya qədər, mətbuat şurasına qədər və s. və ilaxır. Bunların hamısı var Azərbaycanda, amma məzmunca bu ölkə diktaturadır. Məzmunca bu ölkə irticadır. Deməli, bu irtica məzmunu, bu formanı özünə uyğunlaşdırmaq istəyir artıq. Artıq bu forma onu qıcıqlandırır. Ona görə də siyasi sistemdə özünə məxsus səliqə yaratmaq istəyirlər. Siyasi partiyalarda, vətəndaş cəmiyyətinin üsulları da, azad mətbuat da problem yaradır. Və bu problemlərin hamısını həll eləmək istəyirlər. Və indi artıq cəmiyyətin bütün spektrinə aydın olub ki, həm müstəqil olmaq, həm də zərbələrdən kənarda qalmaq mümkün olmayacaq. Ya gərək müstəqilliyinə əlvida deyəsən, hökumətin qılıncının altından keçib onların dediklərini deyəsən, yaxud da mübarizə aparanlara qoşulub, birlikdə çalışıb mübarizə aparıb qalib gələsən. Artıq kənarda qalmağa imkan qalmayıb və yeri gəlmişkən, bu nə qədər çox bizdə böyük təəssüf yaratsa da bu qanuna edilən düzəlişlər və bunun əlbəttə Azərbaycan cəmiyyətinə gətirəcəyi fəsadlar. Amma mən sizə deyim ki, bəlkə də bu əslində fəsadlar hökumət üçün daha çox olacaq, nəinki vətəndaş cəmiyyəti üçün. Çünki məhz bu qanunu irəli sürməklə hökumət böyük bir sektoru özündən bir mənalı şəkildə uzaqlaşdırdı və o adamlara çox aydın mesaj verdi ki, sizin tək çarəniz mübarizə aparmaqdır. İndi o adamların siyasi partiyalarla, azad mətbuatla səmimi birliyi olsa, o zaman xalq cəbhəsi formalaşacaq və xalq cəbhəsi adı olmasa da hətta böyük bir forum formalaşacaq ki, bu ölkənin bütün demokratik qüvvələrini bir araya gətirə biləcək.
Əli bəy, indi bayaq da sizə eşitdiniz Hikmət bəylə danışanda, o dedi ki, bəli, ideologiya var, bayaqlı zəmin yaranıb, siz də bu məsələ təsdiqlədiniz, amma burada əmma var. Qayıdaq sizin yada salığınız o enerji məsələlərinə. Enerji itmir. Haradasa gizlənir, haradasa olur.
Bir formadan başqa
formaya keçir. İndi sual var, haradadır bu enerji? Əgər Hikmət bəyin yanaşması ilə desək, əfsuslar ki, yoxdur da bu etirazda. Cəmiyyətdə bu etiraz yoxdur. Ümumiyyətlə, qabadan.
Bəli.
Enerji deməli, haradasa başqa yerdədir.
Bəli.
İndi haradadır?
Axtarmaq lazımdır və mən cəhd eləyərəm bunu. Bilirsiniz, hal-hazırda enerji qəribə də görünsə, narazı xalqın içindədir. Enerji nə vaxt ki, strukturlaşmış təşkilatlarda idi, siyasi partiyalardan misal üçün, mətbuatın özündə, o çox aydın gözə görünürdü. Çünki onlar hazır strukturlardır. Onlar amorf deyillər, onlar daim hərəkətdə olan, dinamikada olan strukturlardır və onlarda enerji olanda o özünü gözlədir. Amma indi həmin o enerji yayılıb narazı xalqın içində. Əgər əvvəllər, məsələn, bir neçə yüz min adam çox aktiv, enerjili narazı idisə, amma milyonlar bicane idisə, indi həmin o bir neçə yüz min əvvəl çox enerjili olan adamların enerjisi biraz sönüb, amma həmin o enerji yayılıb milyonların arasında. Bu saat heç bir bəlağətsiz deyirəm mən bunu, hər bir vicdanlı adam buna şahiddir ki, əksər icmalarda, toplumlarda, hara getsəniz orada insanların narazılığını görəcəksiniz. Hər bir dövlət orqanı hər gün nə qədərsə Azərbaycanlının hökumətdən narazı salır. Vergi bir tərəfdən, kömrük bir tərəfdən, polis bir tərəfdən, prokurorluq, məhkəmə bir tərəfdən, təhsil müəssisələri, səhiyyə müəssisələri, hamı, hətta nəqliyyata qədər, hamı hər gün adamları bu hökumətdən narazı salmaqla məşğul dövlət strukturları nəzərdə tutan və ona görə də bütün bu təbəqələr, sizə son vaxtlar ancaq siz bu represiyalara məruz qalmış sahibkarlara baxın, onların ailələrinin yaşadıqları taliyə baxın. Bütün deməli təbəqələr hamısı bu hökumətin bəlalarından sığortalanmayıblar. Onların hamısı narazıdır, amma onların hamısı hələ o qənaətə gəlməyiblər ki, onların şəxsən bu narazılığı ifadə eləməsi ölkədə böyük dəyişikliyi eləyə bilər. Onları bax o saxlayır. Onlar hesab edirlər ki, baxmayın bu adamlarda həyati bir müdrüklük ağıl var ki, onlar hiss edirlər ki, hələ o məqam deyil ki, şəxsən məsələn filan sahibkar meydana çıxıb öz tərəfdarları ilə hökumətə qarşı hansısa bir aksiya keçirsə, bunun nəticəsi böyük ola bilər. O hesab edir ki, hələ cəmiyyət hamılıqla yetişməlidir bunun üçün. Amma bax bu qəbildən sahibkarı da, sadə vətəndaşı da, tələbəsi də, bütün işsiz gəncləri də hamı narazılıq içindədir və hakimiyyət bunun fərqində olmalıdır. Müəyyən qədər fərqindədir əslində, açıqı bu irtica da ona görə güclənir. Başa düşürlər ki, narazılıq artır, başa düşürlər ki, bir gün bu narazılıq aktiv enerjiyə, küçə və meydanlara dolacaq. Ona görə də addım addım baxın, bax bu strukturlaşmış kəsimləri məhdudlaşdırmaqla məşğuldur hökumət. Amma səhv yoldadır. Səhv yoldadır. Bunların arasında xeyli tarixçi də var, amma nəsə heç tarixdən öyrənmək istəmirlər. Bir şeyi nəzərə almaq lazımdır. Dünyanın ən qəddar diktaturaları artıq tarixdə qalıb. Bu günləri kimi ən möhtəşəm belə diktatura saysaz, indi bu gün bəlkə nisbətlə bəlkə bu Şimali Koreya olardı. Tutaq ki, o da tarixdə qalanların yanında elə bir diktatura deyil. Ən qanlı diktaturalar, baxın, Cənubi Afrika Respublikasında apartheid 21.800 adamı qətl elədi. Hindistanda vaxtı ilə Hind xalqının mübarizəsinə qarşı bir aksiyada 60 min adam həbs olunmuşdu. Təsəvvür edin. Çilidə, İspaniyada, Portuqaliyada, Latin Amerikasında, Myanmada nələr olub hamını Azərbaycan xalqı bunu bilir. Çünki bizim çox qəribə bir paradoks var. Bizim televiziyalar elə bilirlər ki, Azərbaycan barədə heç nə deməyib. Bütün dünyanı deyəndə hökumətə bunun bir ziyanı yoxdur. Ona görə də o dünyada olanları danışırlar. Amma fərqində deyirlər ki, cəmaat buradan öz üçün nəticə çıxardır. Amma necə oldular? Onların hamısı tarixdə qalıb. Onların hamısı ən güclü olduqları, ən qəddar olduqları zamanlarda yıxıldılar. Deməli, sanksiyaları sərtləşdirməklə, represiyaları artırmaqla, zorakılığı artırmaqla çürümüş rejimləri saxlamaq olmur. Olsaydı, sadaladıqlarım saxlayardı. Azərbaycandakı indiki rejim, insaf xatirinə, onlarla müqayisədə heç diktatura da idi. Amma əgər onlar o represiyalarla, o qətillərlə saxlaya bilmədilərsə, indiki hökumət də qaykaları sıxmaqla, represiyaları artırmaqla əslində sonunu yaxınlaşdırır. Mümkün deyil, bəşəriyyət hələ bunu göstərməyib ki, belə irticaçı üsullarla rejim özünü qoruya bilsin. Belə rejimlər məhvə məhkumdur, Azərbaycandakı hökumət də həmçinin.
Yüzlər ümumiyyətlə əbədi heç bir şey yoxdur dünyada. İnsan da nə vaxtsa gəlir və nə vaxtsa gedir. Amma burada bir məqam da var. Bu milyonların içində qeyd etdiniz səpələndən yayılan enerji. Bu milyonun içinin özündə axı bir-birinə insanlar bir-birinə qarşı həmin bu enerjini bayra çıxarırlar. Yəni, təbəqə içində olanlar, özlərinə bərabər olanlara qarşı müəyyən pis ünsiyyət bəsləyirlər. Yəni, davadır, dalaşdır, narazılıqdır. Hamısı bunlar qonşu ilə konfliktə gətirib çıxarır. Gedib, tutalım, elə Lord desəm, Jek sədri ilə konfliktə gətirib çıxarmır. Yəni, müqayisə aparsaq bu mənzil səviyyəsində. Üstə gəl, Hikmət bəy bu məsələdə qeyd etdi, lazım olan vaxta lazım olan adam məsələsi, yəni lider. Hamı razıdır birləşməyə, hamı narazıdır mövcud olan vəziyyətdən. Bəli, hamı deyir ki, biz hazırıq. Amma bəs bu kimdir? Bu Musevi faktoru indi İranda vardı son hadisələr. Hamı birleşir, əksər, yəni narazılar onun ətrafında birleşir. Bəs Azərbaycanda nə? Yəni bu lider faktoru nə qədər önəmlidir Azərbaycanda?
Aydındır. Demək, əvvəl birinci hissəsində münasibət bildirmək istəyirəm ki, sizin dediyiniz kimi həmin o gərginləşmiş, narazı adamlar çox vaxt bu narazılığını məişətdə göstərir, hətta bəzən ailələrində göstərirlər açığı.
Bu faktdır.
Bu faktdır və bununla barışmaq lazımdır. Bilirsiniz, belə ədalətsiz cəmiyyətdə yaşayıb əksəriyyətin nevroz olması təbii bir haldır. Bu qədər ədalətsizlik görüb, bu qədər haqsızlıq, yoxsulluq görüb, əsəbləri çorjanmamaq çox az adama müəssər olur açığı. Ona görə buna obyektiv bir proses kimi baxmaq lazımdır. Amma o sizin dediyiniz lokal skandallar ümumi böyük enerjini çəkmir özünə. O böyük enerji toplanır. Mən sizi əmin eləyirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti çox böyük bir hərəkət ərəfəsindədir. Bax, indiki Azərbaycanın dövrü təqribən 87-ci il 20-ci əsr. 1987-ci il ərəfəsinə oxuşur. Hamı hər şeydən narazıdır, amma adamlar birlikdə də olsa nəsə edəcəklərinə o qədər inanmırlar. Deməli, onları hərəkətə gətirən bir təkan olmalıdır. Bu təkan ölkənin daxilindəki hər hansı hadisədə ola bilər, hər hansı başqa regional hadisədə ola bilər və s. Bu bir tərəfi məsələn. İkinci tərəfi, liderlə bağlı məsələ. Mən özümün bu barədə səmimi fikrim demək istəyirəm ki, Azərbaycanda lidersizlik problemi yoxdur. Bəlkə bilmək istəyirsə, liderlərin çoxluğu problemi var.
Doğrudan, da belədir.
Bəli. Məsələ burasındadır ki, baxın, cəmi bir neçə bundan qabaq Mir Hüseyin Musəvi İran siyasətində var idi mi? Kim idi o? Yox idi. İstifada olmuş, təqribən nə qədər, bir 20 il bundan qabaq hökumətdə işləmiş və ondan sonra da aktiv siyasətlə məşğul olmamış bir şəxsdir. Amma o potensiala sahib idi və o potensialı da onda kim gördü? Keçmiş prezident Xatəmi. Xatəmi irəli sürdü Musəvini və cəmiyyəti çağırdı ki, bütün islahatçı qüvvələr Musəvinin ətrafında birləşsinlər. Və bu nə zaman oldu? Cəmisi 2 ay bundan qabaq. Baxın. Demək, buradan biz özümüz üçün çox vacib bir nəticə çıxarmalıyıq. Əgər cəmiyyətdə həmin o haqqında danışdığımız narazılıq enerjisi kütləvi şəkildə toplanıbsa, o bir gün özü uyğun bildiyi bir adamı tapıb, onun arxasınca düzlənib rejimin üstünə gedəcək. Hətta o adam yoxdursa da ortalıqda, ya ortada olanlardan birini seçəcək. Ya da əgər o adam hətta ortada yoxdursa, meydanda yoxdursa, hətta İran nümunəsində olduğu kimi onu evindən tapıb gətirib, özlərindən lider eləyib amma gedəcəklər. Bu günlər İranda ölümün gözünün içində dik baxan insanların böyük əksəriyyəti şəxsən Musəvi üçün etmir bunu. Və çox düzgün deyilir. Çox düzgün deyilir, çünki o adamlar öz talihlərini, bezdikləri diktaturadan qurtarmaq istəyirlər. Bu qeyri-insani rejimdən qurtulmaq istəyirlər. Və onlar üçün Musəvi bir simvoldur. Azərbaycanda da, mən sizi əmin eləyirəm ki, o vaxt gələcək ki, ya o zaman artıq hərəkətə keçmiş Azərbaycan xalqı, indiyə qədər mübarizə aparmış, gücü çatdığı qədər bu xalqa xidmət etmiş insanlardan hansısa birini inanıb onu özünə tək lider seçib onun arxasınca gidəcək, yaxud da bəlkə bu adamlardan, bizlərdən heç biri olmadı, bir başqası oldu. Amma bu problem olmayacaq. Bilirsiniz, bizi yanlış istiqamətləndirirlər. Bu daha çox bəziləri bilməməzlikdən bunun üstünə gedir. Amma bəziləri xüsusilə hökumət düşərgəsindən körüklənir bu fikir ki, vahid lider yoxdur, bəs ona görə də Azərbaycan xalqı heç nə edə bilməz və bu da bizim tənbəllərimizin işinə yarayır. O adamlar ki, heç bir iş görmək istəmirlər, o adamlar dərhal bəhanə tapırlar, vicdanlarını sakitləşdirirlər ki, axı biz nə edək ki, bizim hamımızın başına yığışa biləcəyimiz bir lider yoxdur. Qardaşım, sən işini gör, şəbəkələş, təşkilatlan, narazılığı artır, strukturlaş, Azərbaycanı o dəyişikliklərə hər gün yaxınlaşdır və hər necə olsa bu ortada olan, mübarizə aparan adamlar həlleci məqamda yəqin ki, öz aralarından ən şanslısını irəli sürə biləcəklər. Əgər onlar narazılıq eləsələr, onlar bu çıxış yolunu tapa bilməsələr, o zaman xalq nə gün üçündür? Xalq özü seçər bu adamı. Baxın, indi Kərrubi də namizəd idi, islahatçıları təmsil edirdi. Və o öz ambisiyalarından keçmədi Musəvi üçün. Amma meydanda xalqın artıq Musəvi dediyini eşidəndən sonra nə elədi? Gəldi durdu Musəvinin yanında. Deməli, ona görə də bu bizim işləməməyimiz üçün bəhanə olmamalıdır. Biz işimizi görməliyik. Azərbaycanda kifayət qədər, indiyə qədər şuurlu şəkildə xalqına şərəflə xidmət eləmiş liderlər var. Amma Azərbaycan xalqının seçimi çox böyükdür. Bir başqasını da seçib irəli keçirdə bilər, tək ki mübarizə olsun, tək ki biz bu həyata bəsdir deyək.
Hər bəy, minnətdaram sizə, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Əli Kərimli idi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri. Biz Xalq Cəbhəsi və cəmiyyətin narazılığı barədə danışırdıq. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunda, dəyişməyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.